Umbuzo wanamhlanje uvele kubalaleli bemutare echiphinge lendawo ezichiyeneyo. Bathi bona, uzulukazana uzavikelwa na ukuze akhululeke ukutsho imicabango yakhe ngesisekelo sombuso esitsha? Sitsho njalo nje ngoba sokulokwethukiselana kwezinye izabelo. UZulu ulokhe elovalo ngenxa yesehlakalo sokhetho luka June 2008. Kodwa iCOPAC ithembisa ukuthi umhlangano munye lamunye kuzalinda amapolice amahlanu. Uxolo yikuthi nxa umhlangano usaqoqwa kumbe usuphelile angeze ngilithembise lutho. Kodwa ke ngilethemba lokuba abamaqembu ezombuso sichonjela labo abajayezwa ubudlwangudlwangu bazakhuza abasekeli babo. Mana ngichasise sobala, akudingi ukulahlekelwa impilo ufela okwezombuso kumbe uthunyiwe kumbe ukuzenzela ungaqedi isikhathi sakho. Uyazi, nxa umuntu lowasebusa omkhethileyo uza kukhafula njengoxawuxawu. Ngengeze ngisithi ngilethemba lokuba amapolisa abanamcabango wokuthi kulamaqembu azilayo. Umuntu wonke makabekwe phansi komthetho odwa. Ngithemba ugatsha lokuphephisa lokukhomisana umlotha lizanceda ukucitsha umlilo odlakela.